Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram, Ülkər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. Həmsədrlərin təqdim etdiyi sənəd Ermənistanın dediyi kimidirsə, Bakı onu qəbul etməyəcək. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov. Ombudsman Elmira Süleymanova əfərmanı imzalaması üçün prezidentə müraciət edib. Bugün Fransada İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Həmsədrlərin təqdim etdiyi sənəd Ermənistanın dediyi kimidirsə, Bakı onu qəbul etməyəcək. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Əgər həmsədrlərin maddədə nazirlərə təklif etdiyi sənəd Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi Qarabağ erməniləri müqəddəratının həlli prinsipini nəzərdə tutursa, Bakı bunu qəbul etməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi. Həmsədrlər Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni sənədi Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə noyabrın 29-da maddədə təklif ediblər. Bu təqdimatdan sonra Ermənistanın xarici işlər naziri Vardanskayan bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri müqəddəratının təyin etmə prinsipi Azərbaycan və Ermənistan arasında artıq razılaşdırılıb və bu, həmsədrlərin təqdim etdiyi son təkliflərdə əksini tapıb. Ancaq Madriddə olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim isə deyirdi ki, Dağlıq Qarabağın statusu ümumiyyətlə müzakirə predmeti deyil. Öz növbəsində Prezident Aparatının rəsmisi Novruz Məmmədov qeyd edir ki, Bakı sənədlə tanış olduqdan sonra ona daha konkret münasibət bildirəcək.
Gəlsin, baxaq görə nə deyirlər. O cür bizi təmin edə bilməz heç vaxt. Prezidentin bəyanatlarının hamısında bunu qəbul edilməz, görürsünüz hamısını, ola bilməz.
Cənab Məmmədov onu da vurğuladı ki, Azərbaycanın sülh danışıqlarındakı mövqeyi dəyişməzdir və bu mövqeyi dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə əsaslanır.
Bugün beynəlxalq birlik, ATƏT, həmsədr olan dövlətlər münaqişənin həlli ilə bağlı daha konkret, daha ədalətli, daha qəti mövqə bildirməlidirlər.
Buna görə də Bakı hesab edir ki, yeni sənədin də səmərəliliyi Yerevanın konstruktivliyindən asılı olacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Ombudsman Elmira Süleymanova əf fərmanı imzalaması üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə Prezidentdən bu ilin sonuna qədər əf fərmanı imzalaması və əf siyasına ahlıların, qadınların, uşaqların, əlillərin, həmçinin jurnalistlərin də salınması xahiş olunur. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, indiyə qədər müxtəlif ölkələrdə hər 100 min əhaliyə 500-600 məhkum düşdüyü halda Azərbaycanda bu rəqəm 200-ə qədər azalıb. Bugün Ümumdünya QİÇ-lə mübarizə günüdür. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV virusu daşıyıcı larının sayı 1200-ü keçib. Təkcə bu il ərzində Azərbaycanda 300 nəfərdə HIV virusuna yoluxma faktı aşkar edilib. Məlumatı Respublika QİÇ-lə mübarizə mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova verib. Onun sözlərinə görə ölkə üzrə ən çox yoluxma faktları paytaxt Bakıda və Abşeron ərazisində qeydə alınıb. Hazırda dünyada 33,2 milyon insan QİÇ-ə yoluxub. Bugün İranın nüvə proqramı Avropanın ikinci bir ölkəsində Fransada müzakirə olunacaq. Parisdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya Xarici İşlər Nazirinin görüşü keçiriləcək. Görüşün əsas mövzusu İranın uranı zənginləşdirməyidir. Görüşdə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Xavier Salonun İranlı rəsmilərlə danışıqlar barədə hesabatı da dinləniləcək. Dünən isə bu mövzu Londonda müzakirə olunub. Xavier Salonu İranın Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının sədri Səid Cəlili ilə London danışıqlarını uğursuz adlandırıb. İranla Avropa Birliyi arasında danışıqlar hələ 18 ay əvvəl başlayıb. Qərb ölkələri İrana qarşı sanksiyaları gücləndirməyi təklif edir. Ehtiyat edirlər ki, İran nüvə silahı hazırlayıb. İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu bildirir. Bugün səhər saatlarında Ukraynanın Donetsk vilayətində Zasyadqa adına mədəndə yenidən partlayış baş verib. Mədəndə olan bütün fəhlələr artıq ərazidən çıxarılıb. Partlayış nəticəsində 7 nəfər ağır yaralanıb. Ümumilikdə isə 50 nəfər şaxtaçının xəstəxanaya müraciət etdiyi bildirilir. Ötən ay noyabrın 18-də də Zasyadqa adına şaxtada partlayış olmuşdu. Nəticədə 100 nəfərə yaxın şaxtaçı həlak olmuşdu. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə polis ölkədə 300 nəfərə yaxın qeyri-qanuni imigrantı saxlayıb. Saxlanan şəxslər Qərbi Avropaya gedirmişlər. Polisin verdiyi məlumata görə qeyri-qanuni imigrantların əksəriyyəti Əfqanistan, İraq və İran vətəndaşlarıdırlar. Saxlanılar Yunanıstandan keçməklə Avropaya getmək istədiklərini bildiriblər. Bu qədər bu saat olan xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızından. Bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində. İndi biz danışacağımız məsələ bu saatda birbaşa sürücülərlə bağlıdır, amma digər tərəfdən də avtomobillərdən istifadə edən sərnişinlərlə və ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydalarla. Studiyamızın qonağı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovdur. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gününüz olsun, doktor Ziya.
Mən telefonları dərhal elan edeyim. 436-77-41 bizim birbaşa efir nömrəmizdir və SMS ilə də suallarınızı göndərə bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəli abunəyə. Söhbət avtomobil yol hərəkəti qaydalarının pozuntularına görə cərimələrin dəyərinin belə deyək artırılmasından gedəcək. Prezidentin imzaladığı sənəd də var. 6 noyabr tarixində səhvimizsə imzaladı və qüvvəyə mindi. Konkret bütün bunların fəlsəfəsi və mahiyyəti nədən ibarəti var? Açıqlayabilirsiniz.
Doktor Ziya, öncədən sualınıza cavab verməmişdən əvvəl bildirim ki, əlbəttə ki, dövlət başçısının qanunvericilik təşəbbüsü əsasında Milli Məclisdə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir. Deməli, bu qanunlar yollarda nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların təhlükəsiz və rahat hərəkətinin təşkili, yol hərəkəti ilə bağlı insanların həyat və sağlamlığının qorunması, yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması sahəsində görülən tədbirləri gücləndirməyə imkan yaratmışdır. Yəni, artıq bilirsiniz ki, ölkəmizin yol nəqliyyat şəbəkəsinin genişlənməsinə və ya müasirləşdirilməsinə, həmçinin yol hərəkətinin təşkilinin və yol polisinin işini təşmilləşdirilməsində hər tərəfli dövlət qayğısı göstərilir ki, bu gündə tətbiq edilən bu qanun artıq demək olar bilavasitə həm dövlət yol polisinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının rahat, təhlükəsiz fasiləsiz hərəkətinin təşkili deməkdir.
Bu artırılma cərimələrin artırılması söhbəti kifayət çoxdan da gəzirdi və bir çoxları gözləyirdilər. İndi hansı dərəcə ilə və nə əhval ruhu ilə gözləyirdi, bunlar fərqlənir. Sürücülər qorxu ilə gözləyirdi, dövlət yol polisi səbirsizliklə gözləyirdi ki, biraz bu məsələ çərçivələrə salınsın və hər kəs qayda qanunu riayət etsin. Nədən yəni ibarətdir bu məsələlər?
Bəli, artıq qeyd etdik. Deməli, yol hərəkəti haqqında qanuna və inzibati xətalar məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir ki, artıq tərəfimizdən maarifləndirilməsi məsələsi yaradılıb. Bəli. Və bu maarifləndirilmə işində də siz Azadlıq Radiosu, yəni FM 101.7 birbaşa, yəni bizə köməklik göstərdiyiniz üçün bir daha sizin kollektivinizə və əməkdaşlarınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm və məlumat üçün bildirirəm ki, artıq hər bir sürücü, hər bir hərəkət iştirakçısı bilməlidirlər ki, evdən çölə çıxırsa, deməli, hərəkət iştirakçısına çevrilir. Hərəkət iştirakçısı isə, əlbəttə ki, yol hərəkəti qaydalarını bilməlidir və onlara düzgün əməl etməlidir. Əks halda özünü və digər hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyini düşünmürsə, deməli, bu törətdiyi yol xəta yol hərəkəti qaydalarına görə, yəni xəta törətmiş hesab olunur ki, bu da dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən həmin hərəkət iştirakçısının məsuliyyətə cəlb edilməsi deməkdir. Yəni artıq paytaxtımız üzrə baş vermiş ümumi yol qəza hadisələrində deyək ki, sürücülərimiz tərəfindən yüksək sürətlə nəqliyyat vasitələrinin idarə etməsi faktından çox sayda yol qəza hadisəsi, ölüm və yaralılar baş verirdisə, artıq sürət həddinin vaxtında qarşısına alınması üçün deməli qanunvericilikdə xüsusi bir dəyişiklik oldu. Yəni sürət həddinin 30 kilometrə qədər aşılması bir maddə ilə deməli tənbeh tədbiri görülür. 30 kilometr saat sürətdən 60 kilometrə qədər artıq ikinci bir maddə ilə yəni tənbeh tədbiri görülür. Burada hətta sürücünün əməlinə artıq 4 bal qeyd olunur. 3 bal qeyd olunur. Digər tərəfdən 60 kilometrdən yuxarı isə deyək ki, yaşayış məntəqəsində 60 olduğu halda sürücü 130-140 kilometr saatda sürətlə gedirsə, deməli sürücünün əməli inzibati xətalar məcəlləsinin artıq 151.3 maddəsinə uyğun məsuliyyətə cəlb edilir ki, onun əməlinə 4 bal yazılır. Deməli sürücü 3-cü bir dəfə yol hərəkət qaydasını pozarsa, onun sürücülük hüququ avtomatik olaraq bir il müddətinə məhrum edilir.
Yəni bu sərtləşdirilmiş məsələdir. Birisi dinləyici var, Ramil də onun adı. Ramil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, efirdəsiniz, buyurun.
Burada yəni ki, hələ bu qiymətlərin qalxması haqqında düzdür, Milli Məclis bu qərar versə də qüvvəyə minməyib də qanun.
Çox təəssüf edirəm, yəni sizin bu barədə məlumatınız yoxdur. Artıq 25-i noyabrdan etibarən bu qanunlar qüvvəyə minib, hal-hazırda əməkdaşlarımız bu istiqamətdə həm maarifləndirmə iş aparır, həm də yol hərəkəti qayda pozan sürücüləri yeni tariflərlə məsuliyyətə cəlb edir.
Buyurun, sual.
Başa düşürəm, yəni haradasa noyabrın altında bu yol müfəttişləri yazılan sürücülük provası, yəni ki, müvəqqəti talon verilsə də, onlar yerli rayon şöbələrində qiymətin çoxdan qalxdığını və ağırlarına gələn qiymətləri oxuyurlar. Vətəndaşın hüquqlarında heç bir kim qorumur. Oraya gedirsən, açıq barardır. Bütün rayonun fərqi yoxdur, hansı rayon olur olsun. Heç buna niyə nə qarət olunur? İkinci sualım da odur ki, bu Fəhlə prospekti, yəni Nobel prospekti nəzərdə tuturam. Orada da ki, svetoforlar yaşıldan resmi qırmızı ışığa keçirlər. Bu da ki, orada da yol müfəttişləri sağ tərəfdə ya sol tərəfdə gizlənirlər. Bu zaman artıq da resmi tormoz verib saxlamaq mümkün olmadığı üçün qırmızı ışıqdan keçilir. O bu zaman da protokol tərtib olunur. Yəni buna niyə nəzarət olunmur ki?
Aydın oldu suallarınız. Təşəkkürlər.
Dinləyicimizin diqqətinə görə təşəkkür edirəm. Hər halda adını deməsə də
Ramil.
Onun yəni dediklərinə hörmətlə yanaşıram. Ancaq çox təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, çox heyf ki, sürücü bu dərəcədə bütün yol polisləri haqqında düşünür. Əlbəttə ki, yəni bir yerdə hər hansı bir xoşa gəlməz hala rast gəlirsə, bu demək deyil ki, digər yerlərdə də yəni belə hallara rast gəlmək olar. Əlbəttə ki, vətəndaşın öz hüquqlarının bilməsindən bu irəli gəlir. Mən hesab edirəm ki, bu gün hər bir vətəndaş, hər bir hərəkət iştirakçısı o dərəcədə savadlı olmalıdır, o qədər yəni yüksək intellektual səviyyəsi olmalıdır ki, belə xoşa gəlməz hallara yol verməsin. Yəni, əgər sürücü, hərəkət iştirakçısı, piyada, sərnişin hesab edirsə ki, dövlət yol polisi əməkdaşı ona qarşı tutduğu vəzifəsindən sui-istifadə edib kobudluq göstərir və yaxud hansısa xoşa gəlməz hal ilə bunu, onunla qarşılaşdırır, dərhal dövlət yol polis şöbələrinə, dövlət yol polis idarəsinə yazılı və ya şifahi məlumat verməlidir. Axı bilirsiniz, bu gün inkişaf etdiyimiz bir zamanda belə xoşa gəlməz negativ halları aradan qaldırmaq üçün biz hamımız birgə fəaliyyət göstərməliyik və bir-birimizə yardımcı olmalıyıq. İkinci sualınıza cavab olaraq bildirirəm ki, xahiş edirəm və tələb edirəm hər bir hərəkət iştirakçısından ki, yol polisinin gizlənməsinə və ya digər halları nəzərə almasınlar. Yalnız və yalnız onlar yollarda, küçələrdə qoyulmuş yol nişanlarına diqqətlə, yəni nəzər yetirsinlər və onların tələbinə uyğun hərəkət etsinlər. Digər tərəfdən, əgər yol polisi deyək ki, haradasa siz dediyiniz dırnaq arası, əvvəla belə ola da bilməz, yəni dırnaq arası harada gizlənirsə, bu demək deyil ki, yol polisi, yəni yol hərəkəti haqqında qanuna görə yol polisinin gizli fəaliyyət göstərilməsinə icazə verilir. Konkret olaraq hər bir hərəkət iştirakçısı yalnız və yalnız küçə və yollarda qanunlara uyğun hərəkətini davam etdirməlidir. Və digərlərindən də bu qanunları yerinə yetirməyi tələb etməyi bacarmalıdır.
Bayık bəy, mən təkrarlayım telefon nömrəsini 436-77-41. Həmin bu dinləyicinin toxunduğu sualları digər aspektdən, qlobal məsələdən yanaşım sizə sual şəklində verim. Birincisi, bu cərimələrlə. Əgər bu 25-dən tədbiq olunursa, dərc edilən gündən yeni qaydalar. Müvəqqəti talon 24-ü, 23-ü, 24-ü. İkisi, yəni bundan əvvəl yazılıbsa, müddəti isə 25-dən sonra bitir, protokol artıq tərtib olunub. Bunun ödənişi hansı tariflə aparılacaq?
25-i noyabrdan etibarən tərtib olunan protokollar yeni tariflərlə, yəni yeni tətbiq edilən cərimələrə uyğun aparılacaqdır. Ancaq 25-nə qədər isə köhnə qayda ilə tənbih tədbirləri həyata keçiriləcək.
Bu bir. İkinci məsələ yenidən qabağa yanaşaq. Bu svetoforların fəaliyyəti. Mahiyyət svetoforlarda Azərbaycanda nədən ibarətdir? Yəni qırmızı, sarı, yaşıl yoxsa artıq indi qırmızıdan dərhal yaşıla keçid planı həyata keçirilir və svetoforlar bəzi, belə işləyir.
Bəzi yol ayrıclarında o da sarı ışığının yəni olmaması ola bilər. Orada da hərəkətin keçid üstünlüyü ilə əlaqədardır. Ancaq əksər yollarda svetoforlar qırmızı, sarı, yaşıl ışıqlarla tənzimlənir. Yəni, hər bir sürücü bilir və yaxud hərəkət iştirakçısı bilir qırmızı ışıq nə üçündür, sarı ışıq nə üçündür, yaşıl ışıq nə üçündür. Belə olduğu halda, yəni, svetoforların belə deyək, yəni işıqlarına düzgün əməl edilməsi üçün sadəcə diqqəti artırmaq lazımdır. Ancaq bir faktı xüsusilə mən istəyirəm sizin diqqətinizə, sizin radionuz vasitəsilə çatdırım. Bilirsiniz, şəhərimizdə yenidə qurma işləri gedir və bu sahədə Bakı elektrik şəbəkəsi üzrə də müəyyən tikinti işləri gedir. Yəni, yeniləşirik günü-gündən. Ola bilər, hər hansı bir yerdəsə, məkandasa, elektrik enerjisi olmadığından svetovar işləmirsə, mən burada da xahiş edirəm, sürücülərimiz təmkinli olsunlar, tələsməsinlər, bir-birlərinə yol verməyə çalışsınlar və yaxud yəni, yol hərəkəti haqqında qanuna görə yol ayrıcında, deyək ki, işıqfor işləmirsə, deməli, yol nizamlanmayan yol kimin qəbul edilməlidir. Nizamlanmayan yollarda isə keçmə növbəliyi yol nişanlarına, yol xətlənmə işarlarına uyğun aparılır. Bunlar da yoxdursa, deməli, sağdan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini üstünlük verməklə hərəkətlərini davam etdirir.
Yəni, sualımın duzu deməzdim mən. Hər halda, bu nədən ibarətdir? Azərbaycanda 3 rəngli svetofor prinsipi qalacaq, yoxsa 2 rəngliyə keçid planlaşdırılır?
Ümumiyyətlə, bu barədə məlumat veriləcək. Bir qədər gözləyək, ancaq hər ehtimala qarşı bu gün hər birimizi narahat edən bir faktı da qeyd edeyim. Bilirsiniz ki, dairəvi hərəkətlərdə müxtəlif yol nişanları qoyulmaqla keçmə növbəli təyin edilmişdir. Artıq yeni, yəni qəbul edilmiş qanuna görə söhbət gedir, deməli 15-ci maddənin tələbinə uyğun yol nişanları ilə hərəkət üstünlüyü müəyyən edilməmişdirsə və dairəvi hərəkət təşkil olunmuş yol ayrıcına daxil olan sürücü dairədə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir. Yəni, sürücünün dairəvi hərəkətə daxil olmasında heç bir yol nişanı yoxdursa, yaxud heç bir keçmə üstünlüyü yoxdursa, sürücü deməli, dairəvi hərəkətdə olan bütün avtonəqliyyat vasitələrinə yol verib, tam təhlükəsizlik təmin etdikdən sonra hərəkətini davam etdirməlidir.
Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Vəsəlov studiyamızın qonağıdır. İmam adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, efirdəsiz.
Axşamınız xeyir.
Salamünaleyküm, buyurun.
Məndən əvvəl bir nəfər zəng eləmişdi. Bu hərcməzlikdən danışdı. Bəli. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Nə vaxta kimi biz bu qayiçilərin əlinə pul verəcəyik? Onlar etmək olmaz ki, ya Respublika qayisində, ya da şəhər qayisində. Bir dən priskurant atsınlar oradakı, qardaş, prava bu qiymətdir, ya cəlimən budur. Bunları biz nə vaxt oxuyub öyrənə biləcəyik? 10-dır, deyirlər 20. 20-dir, deyirlər 100. Nə vaxta kimi? Qoy bir gözümüzlə görək ki, bu cərimə, bax, qiyməti budur. Hayır. Mən xahiş edirəm bu barədə bir...
Dinləyicimiz haqlıdır. Hər ehtimala qarşı bütün dövlət yol polis şöbələrində inzibati təcrübə müfəttişlərinin əyləşdiyi yerdə, yəni sürücülük vəsiqələrinin verildiyi yerdə, bax bu yeni tablolar asılacaq. Hər bir vətəndaşın konkret olaraq törətdiyi xətaya uyğun da yəni qiymətlər göstəriləcək. Sadəcə hər bir vətəndaşdan xahiş olunur və tələb olunur. Xəta törətməsinlər, əks halda ailə büdcəsinə belə deyək, qənaət etmədən pul ödəməli olacaqlar. Yəni, artıq bilin, yol qəza hadisəsi törətməklə, sükan arxasında sərxoş olmaq və ya digər sürücülü vəsiqəsi olmayan şəxsə avtonəqliyyat vasitəsinin etibar edilməsi artıq şərti maliyyə vahidinin 8 min misliyedir. Siz təsəvvür edin bu rəqəm nə dərəcədə yəni ödəməli olacaqlar. Yəni sürücü il ərzində təkrar ödəyirsə, əlbəttə ki, deməli hüquqi şəxslər şərti maliyyə vahidinin 7000 mislindən 8000 mislinə qədər dövlətə cərimə ödəməli olacaqlar. Yaxşı olardı ki, bu gündən etibarən hər bir sürücü, hər bir hərəkət iştirakçısı yəni tərəfimizdən aparılan maarifləndirilməsi işində yəni bir qədər diqqətli olsunlar, tərəfimizdən deyilənlər diqqətlərində, yadlarında qalsın və bilməyənlərə də öyrədilsin.
Bəli, belə bir qorxu yaranmırmı ki, prinsipçə bir az müşahidə olunan bu rüşvətin sayı yenidən artsın. Yəni, nəyə nəzər tuturam? Vaxtilə yol müfəttişlərin əmək haqqı aşağı olanda buna bu haqda kifayət çox danışırlar. Əmək haqqı artdı, bu rüşvət halları bir az azaldı. Cəzalar, cərimələr yüksəlir yenə. Yerində, axı, bu bir təmaqdır, yəni sürücü ilə müfəttiş arasında bir danışıq həyata keçirirsə və 100 manata hər şey əlin olunursa 8000 misli söhbəti artıq qalmaz.
Artıq yeni qəbul edilmiş qanuna nəzərən, yəni bir çox maddələrdə konkret olaraq bir rəqəm göstərilir. Hı. Məsələn, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152-ci maddəsinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə etməsi faktı, belə deyək, konkret olaraq şərti maliyyə vahidinin 40 misli miqdarında cərimə edilir.
Konkret burada göstərir.
Bəli. Və yaxud bu maddənin ikinci hissəsinə nəzərən nəqliyyat vasitəsinin idarə etmə hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinə görə şərti maliyyə vahidinin 60 misli miqdarında cərimə nəzərdə tutulub. İl ərzində təkrarən sürücülük vəsiqəsi olmadan avtonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi artıq 80 mislindən 100 mislinə qədərdir ki, bu da çox böyük məbləğ edir. Yəni, artıq doğrudan da ailə büdcəsinə mənə elə gəlir qənaət etmə vaxtı gəlib çatıbdır və yerində ödənilən cərmələr də sürücülər bilməlidirlər ki, şərti maliyyə vahidini 20 misli olduqda bu mümkün olur. Yəni, bu da sürücülər tərəfindən könüllü həyata keçirməlidir. Yəni, bəzi yol nişanları və yaxud yol xətlənmə işarələri sürücülər tərəfindən törədilirsə, təbii ki, şərti maliyyə vahidinin 20 misli miqdarında törədilən xətə qəbul edilirsə, yerində cərimə ödəyə bilər.
Yəni, 22 manata qədər sürücünün könülündən asılıdır. Bəli, yəni, dövlət yol polis müfəttişi desə ki, yox, qəbul etmirəm, protokol yazıram.
Yox, elə deyil. Yəni, hər halda sürücü özü könüllü olaraq bunu yerində ödəməyə qərar verirsə, təbii ki, ödədiyi pulun müqabilində sürücə qəbz verilir.
Yəni, müfəttişin borcudur qəbz.
Bəli, bəli. Yol patrul xidmət inspektoru tərəfindən 22 manata qəbul edib ona cərimə çəki yerində.
Yəni, bu onun vəzifəsidir.
Bəli, bəli.
Akşın adlı dinləyicimiz var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, öfürdəsin.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Bu, məndən qabaq çıxış edən iki nəfərin fikrinə davam etmək istəyirəm. Bu yerlərdəki həcməzliyi aradan götürmək üçün olmazdı ki, pulları orada qəbul eləməsinlər, nəqd pulları. Çeklərin versinlər, getsinlər banklarda ödəsinlər, getsinlər, qalsan geri qaytarsınlar. Ödəmə haqqını təsdiq edənlər.
Aydındır.
Bilirsiniz, hər ehtimala qarşı cərmələrin verilməsi mexanizmi də nəzərdə tutulub. Artıq bir sıra xoşa gəlməz hallar mənə elə gəli çaradan qaldırılacaq. Sadəcə sürücülərdən və digər hərəkət iştirakçılarından bu qaydaları öyrənib yerinə yetirməyə tələb olunur.
Telefonumuz 436-7741-dir. Dinləyicilər birbaşa zəng edib, studiyamızın qonağı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovə sualları verə bilər. Mövzumuz cərimələrin artırılmasıdır, yəni məbləğlərin artırılması, daha doğrusu sərtləşdirilməsi. Həmin bu cəzaların sərtləşməsindən söhbə gedir. Vaqif, ən sərt belə cəza indi nə oldu? Yəni, daha çox sərtləşdirilmiş cəza növü hansını?
Bayaq qeyd etdim. Ümumiyyətlə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152-5.3 maddəsi deməli, yol qəza hadisəsi ilə əlaqədərdir. Yəni, zərər çəkmiş şəxsin bədəninə yüngül xəsarətin yetirilməsi və yaxud maddi zərərlə nəticələnməsi. Bu, əlbəttə, sərxoş halda və sürücülük vəsiqəsi olmadığında yəni, nəzərdə tutulub və təkrarən törədildikdə bu həyata keçirilir. Bayaq dedim, bir daha qeyd edirəm ki, belə halda, yəni yol qəza hadisəsi törədilməsi təkrarən söhbət gedir. İl ərzində təkrarən söhbət gedir. Burada artıq fiziki şəxslər, deməli, şərti maliyyə vahidinin 300 mislindən 400 mislinə deyək ki, cərimə ödəməli olacaqlar. Vəzifəli şəxslər 700 mislindən 800 mislinə, ancaq hüquqi şəxslər isə, siz təsəvvür edin, bayaq dedim, 7000 mislindən 8000 mislinə. Əlbəttə, belə olduğu halda artıq hüquqi şəxslər istər-istəməz özləri də bu pullar, yəni onlardan çıxmasın deyə nəzarəti gücləndirməyə məcbur olacaq. Yəni bilirsiniz, bu gün sərxoş sürücünün sərnişin daşımada deyək ki, bir kiçik qabaritli və ya iri qabaritli sərnişin avtobusunu idarə edir və yol qəza hadisəsi törədir. Burada əlbəttə sürücünün məsuliyyətə cəlb edilməsindən savayı onun işlədiyi idarə rəhbərliyinin də məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Ona görə də hesab edirəm ki, artıq yeni tətbiq edilən bu cərmələr demək olar yol hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsində nəinki biz ümumiyyətlə digər hərəkət iştirakçılarına da öz yardımını göstərəcək. Mən xüsusilə bir faktı da qeyd edim. Artıq piyadalar tərəfindən də yol hərəkəti qaydalarının pozulması da vaxtı ilə yadınızdadırsa, şərti maliyyə vahidinin 3 misli qədər cərimə götürüldürsə, artıq bu rəqəm deyək ki, piyadalar üçün nəzərdə tutulub şərti maliyyə vahidinin 10 manat piyadalar tərəfindən ödəniləcəkdir.
Rüstəm adlı nəyici var xəttə. Rüstəm, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşam xeyir. Vaqif müəllim, sizə salamlayıram.
Çox sağ olun.
Vaqif müəllim, birinci sual, iki dənə sualım var sizə.
Buyurun.
Birinci sualım ondan ibarət. Əgər mən 50 manat maaş alıramsa, mən nə qədər cərimə ödəyəcəm təxmini, yəni bilmək istəyirəm. İkincisi, Bakı şəhərində mümkün deyil ki, məsələn, narifeni eləməyəsən, maşın sürəsən, yəni probkalarda da heç cürə mümkün deyil. Bu bir növə də pul yığmaq deyil. Axırıncı bir dənə xahişim var sizdən. Mən bu yaxında qəza keçmişəm. Səbəblə nə olub? Deməli, bu kamazlar ki, getmir ki, bunların daşlar tökülmür yerə. Mən maşına tormuz vermişəm, dayanmayıb, maşın sürüşüb deyə başqasına dəyib. Və bu, indi mən bunu kimi məhkəməyə verməliyəm? Fakt orada, məsələn, o kamaz gedir, tökülüb, qıra bilzat. Mümkün də orada saxlamaq mümkün olmur. Görürsən, spuskada saxlayırsan, maşın sürüşüb, gedir arxada kiməsə, nəyəsə dəyir. Yəni, o qədər daş dökülür, yollar yəni o qədər baxımsız günündədir. Və mən bundan kimi məhkəməyə verə bilərəm burada?
Aydındır. Mən sizi başa düşdüm. Hər halda əmək haqqınız azlığından, çoxluğundan asılı olmayaraq şərti maliyyə vahidi məbləği dedikdə 1 manat 10 qəpik nəzərdə tutulur ki, misli də dedikdə, məsələn 10 misli dedikdə bu 11 manat nəzərdə tutulmalıdır. Yəni əmək haqqından aşağı yuxarı olduğundan asılı olmayaraq cərimələr bu cür yəni nəzərdə tutulur və bu cürdə tətbiq edilir. Digər tərəfdən dediyiniz ikinci sual, yəni yol qəza hadisəsi ilə bağlı, deyək ki, yük maşınından hər hansı bir daş qırıntısının düşməsi, əlbəttə bizim əməkdaşlarımızın, deyək ki, nəzarəti zəif olduğundan belə sürücülər, yəni hələ də prospektlərimizdə görünür, hərəkətini davam etdirirlər və belə olduğu halda əlbəttə yollara xidmət edən digər qurumlar da vardır ki, onlar da öz işinə düzgün yanaşmağı bacarmalıdırlar. Əgər dövlət yol polisi bugün yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirirsə, digər aidiyyatı idarələr, orqanlar, təşkilatlar da, yəni söhbət yolla bağlı gedir. Öz işlərinin öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdırlar.
Vaqif bəy, prinsip içə sürücülər tərəfindən görünən məsələ indi, mən danışmışam bəzilərindən, ona deyilər ki, cərmələri artırmaq bu yüngül məsələdir. Amma şərait yaratsınlar ki, biz qaydalara riayət edək.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm, bizim milli xüsusiyyətimiz, milli mentalitetimiz nəzərə alınmalıdır və bugün hər bir addımımız da milli mentalitetimizə, milli xüsusiyyətimizə nəzərən həyata keçir. Biz belə deyək, insanların daxilində o qorxu yaradılmasa, yəni bu qorxunu mən xahiş edirəm dinləyicilərimiz düzgün başa düşsünlər. Qorxu o mənada ki, həqiqətən sürücü fikirləşsə ki, sürücülü vəsiqəsi olmadan avtonəqliyyat vasitəsini idarə etməklə, deyək ki, 100 manat məsələn ödəyəcəklər, Bu axı böyük məbləğdir və bu məbləğin dövlət büdcəsinə ödənilməsi birbaşa ailə büdcəsinə təsir göstərən amildir. Yəni hər bir hərəkət iştirakçısı, sürücü, piyada istəyər ki, yəni onun qazandığı pul öz ailəsinə, öz mənfəəti hesabına, öz yəni daxili tələblərinə uyğun həyata xərclənilsin. Bir halda ki, piyada və yaxud sərnişin yol hərəkəti qaydasını pozub, yol polisi tərəfindən saxlanılıb və bir daha nəzərcə çatdırıram ki, əməkdaşlarımız tərəfindən artıq heç kimə güzəşt olunmayacaq. Yəni, sürücü xanımlar, mən xahiş edərdim, diqqətli olsun, tanınan şəxslər artıq diqqətli olsunlar. Yəni, görürsünüzmü ki, tərəfimizdən edilən bir çox humanistlər və siz hərəkət iştirakçıları tərəfindən gətirilən bəhanələr bugün artıq belə bir qərarın, belə bir qanunun yaranmasına sövq etmişdir. Və nə üçün bugün sözü gedən, yəni avtoxuliqanlıq, pərdə plonka ilə bağlı məsələnin müzakirəsi məhz ən yuxarı instansiyada hallandırılsın. Bu, mən hesab edirəm ki, faciədir və bu faciəni biz sizinlə bircə öz nümunəvi hərəkətimizlə, nümunəvi xidmətimizlə yəni sübut edəcək ki, bizim yəni hər bir hərəkət iştirakçımız yüksək mədəniyyətə malikdir və öz mədəniyyətimizlə yol qəza hadisələrinin sayının aşağı düşməsində bilik və bacarığımızı əsirgəməyəcək.
Vaqif adlı dinləyicimiz var telefon xəttində, sizin adlaşınızdır. Buyurun, hər vaxt axşamınız xeyir olsun.
Alo.
Buyurun, salamu aleyküm.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Canan, Vaqifdan bir də axşamınız xeyir.
Hər vaxt.
Mən sizə Vaqifdan bir sualım var. Bu şəhərdə mənə iki dəfə, üç dəfə olub saxlayıblar. Yəni ki, bu yolların normal olmamağına görə. Yəni mən görmüşəm qalmamda yamadır. Ya kanalizasiya dəmirindən olan sonra aşağı hissəsi dərinliyi çoxdur. Ya açıqdır. Mən sağa sola eləmişəm maşını. 2-3 dəfə olubdur. Məni saxlayıblar ki, bəs sən manevr edirsən. Bu nə qədər düzgündür? Bu mən səhv eləmirəmsə, yol polisi bu yolların da normal olmağına da cavabdehli daşıyır. Nə mənada? Yəni xəbər verməlidir arası. İkincisi, bu svetoforlarda bu qırmızı yanıb sönməmiş keçir yaşla, ya yaşıldan keçir qırmızıya. Yəni gələn maşın görmür ki, bu bilmir ki, bu hava yanıb yanmamalıdır. Bu iki çox xahiş edirəm vaxtınızı aldığıma görə. İkincisi, mən olur tez-tez Qazaq rayonuna gedirəm. Buradan oraya 500 kilometr yoldur. Mən bunu sadəcə olaraq onu bilmək istəyirəm. Bu yollarda da maksimum sürət bu 60 qoyurlar. Bu ax su tərəfi bu yolla gedəndə. Ümumiyyətlə, bir iki yerdə 90 var yoxsa 60 ilə gedəndə bir 8 saat, neçə saat bu 90, neçə saatlə yolda olmalı. Bu nə qədər reallığa uyğun olur? Yəni bunun məhdudiyyəti nə qədərdir?
Minnətdaram.
Bir də bilmək istəyərdim ki, qoyulan sürəti maksimum neçə aşmaq olar?
Aydın.
Dinləyicimiz konkret olaraq bilsin ki, yaşayış məndəqəsi deyildikdə 60 km saatda sürətlə hərəkət etməlidir. Yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 90 km saat sürətlə hərəkət etməyə icazə verilir. Avtomagistrallarda isə əlbəttə ki, 110 km saat sürətlə icazə verilir. Yəni, sürücülərimiz də diqqətli olsunlar. Avtomagistral yolumuz haradadırsa onu da bilsinlər. Bundan əlavə, konkret olaraq mən hesab edirəm ki, Respublikamızın bir çox deyəndə bütün yollarında sürət həddini göstərən xüsusi yol nişanları qoyulub. Yəni, xahiş olunur bu yol nişanlarını diqqətli izləsinlər və yol nişanlarına uyğun hərəkət etsinlər. İkinci bir tərəfdən manevri etmə artıq hər bir sürücü bilməlidir ki, manevri etmə qaydalarının pozulması hal-hazırda, yəni yeni qəbul edilmiş qanuna əsasən kobud yol hərəkət qaydası pozulması deməkdir və inzibati xətalar məcəlləsinin 151.2 maddəsinə uyğun xəta törətmiş hesab olunur və düzgün manevri etməyən sürücülərin əməlinə 3 bal yazılır ki, onlar da şərti maliyyə vahidinin 40 mislinə dək əlavə cərimə olunurlar. Yəni, il ərzində 4-cü dəfə manevri qaydaların pozan sürücü, təbii ki, sürücülük hüququndan məhrum edilməsi gözlənilir.
Bəs bu lüklar problemi? Onlar necə keçmək?
Bayaq qeyd etdim, bir daha qeyd edirəm. Yəni, yəqin ki, bu lüklərin o dediyiniz, yamaların bir sahibi var. Əlbəttə ki, belə halları dövlət yol polis əməkdaşı xidmət etdiyi ərazi üzrə harda nə nöqsan görürsə, biz haber veririk. Siz bilin, paytaxtımızda xidmət aparan yol polisi əməkdaşları bütün yol hərəkəti təhlükəsliyilə bağlı məlumatları mərkəzə deyir, mərkəz də öz növbəsində aidiyyatı instansiyalara çatdırır. Ancaq əsuslar olsun ki, görünür, savadsızlıq uzbatından bugün hələ də dövlət yol polisinin yəni əməyinə qiymət verənlərin sayı azdır.
Aydın, telefonda daha bir dinləyici var. Zahid de onun adı. Zahid Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınız.
Ziyad Bey, axşamınız xeyir. Vaqif müəllim, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Vaqif müəllim, siz o qədər gözəl danışırsınız ki, biz özümüzü həqiqətən hərdən bir dönüb kənara baxırıq ki, biz həqiqətən də Azərbaycanda Bakı şəhərləri yoxsa Avropanın hansı inkişaf eləmiş bir ölkəsindəyik.
Bunu çox sağ olun. Doğrudan ki, çox, həqiqətən... çox gözəl fikirdir. Buyurun.
Bəli, Vaqif müəllimin həqiqətən nitqi çox gözəldir və qanunlar çox gözəl bizə izah eləyir. Amma biz hərdən də bu qanunların tez-tez dəyişdirilməsini, əlavə yol qaydalarının tez-tez dəyişməsini Vaqif müəllim nə ilə izah eləyə bilər? Bu əlavə dövlətə və vətəndaşlara xeyir gətirir, yoxsa ziyan gətirir? İkinci sualım ondan ibarətdir ki, bu bizim sözləşmələr, insanlar arasında olan sözləşmələr polislər arasında sözləşməyə gətirib çıxarmayacaq, əlavə sözləşmə. Ona görə ki, yol polisinlə olan sözləşmə gəlmələr yüksək yoldursa, ona danışıqlar gedəcək. Yəni, müəyyən sunmalı ödəmək bunu bizə verir. Yəni, biz bunu bilirik. Vaqif müəllimə çox xahiş edir ki, yəni bu yol polisləri, bu əlavə daxili
nəzarət güclənəcək yoxdur. Xoş sözlərinizə görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə, çox gözəl hallandırdınız. Məsələ bundadır ki, bugün yəni yol hərəkəti haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyətin yüksəldilməsi, yəqin ki, bilirsiniz, nəinki paytaxtımızda, eləcə də Azərbaycanımızda sürücülərimiz tərəfindən, yəni əlbəttə ki, söhbət bəzi sürücülərdən gedir, yol hərəkəti qaydalarının mütəmadi olaraq pozması sahəsində yəni yaranmışdır. Əlbəttə ki, yol hərəkəti qaydaları pozulmazsa, yol qəza hadisələrinin sayı aşağı düşər və yol mədəniyyəti yüksələr ki, bu da əlavə qanunların qəbul edilməsinə zərurət yaratmaz. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, qaldırılan bu cərmələr, yəni bu təkcə bizim sözümüz deyil, eləcə də digər hərəkət iştirakçıları biz aldığımız məlumata görə bizi dəstəkləyirlər. Hesab edirəm ki, bugün tətbiq edilən cərmələrin daha da yüksək olması barəsində bizim əlimizdə hələ bir məlumat yoxdur. Hələlik biz yəni yeni qəbul edilmiş qanun çərçivəsində işləyəcəyik. Hesab edirəm ki, hər birimiz öz ağlımızla, öz düşüncəmizlə, öz zəkamızla yəni bu cərmələri ödəmək xatirinə yol hərəkəti qaydalarına əməl edəcəksə, deməli yol hərəkəti təhlükəsizliyindən danışmağa dəyər.
Bəy, siz bəzi məqamlara toxundunuz, amma bir xahişim də var sizdən, toxunmadığımız hansı ən populyar və çox rastlaşdırılan qayda pozuntuları var ki, hansının cəzaları?
Yadınızdadırsa, biz məhz bu studiyadan sürücülü vəsiqəsi olmadan avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi və o cümlədən sərxoş və sürücülü vəsiqəsi olduğu halda avtomobili sərxoş idarə edilməsi, yəni eyni qaydada, eyni formada məsuliyyət
yanaşılma var idi.
Var idi. Hal-hazırda artıq tamamilə bir-birindən fərqli, bir-birindən daha təsirli yəni tədbirlər həyata keçirilir və çox gözəl də bir haldır ki, hər bir halda sürücülər üçün təkrar sözü qoyulub. Yəni il ərzində təkrar bu xəta davam etdirilərsə, deməli sürücünü daha ağır məsuliyyət cəlb edilir. Elə məhz bunun özü, mən hesab edirəm ki, biz sürücülərimizin daxilində bir dırnaq arası qorxunun yaradılması deməkdir. Yəni, artıq yol qəza hadisəsinin törədilməsi hər bir sürücü bilməlidir ki, yəni bugünə qədər də yol qəza hadisələri baxılması üçün məhkəmələrə göndərilirdi və məhkəmələr də əlbəttə ki, humanistlik, belə deyək, nəzərə alıb şikayət yoxdursa, cəzalarla sürücüləri belə deyək, yəni hamımızın daim işlətdiyi yola ver sözü vardı, yola verirdi. Ancaq hal-hazırda, yəni bu hakimlərin də istədiyindən asılı olmayaraq yol qəza hadisəsi törədən sürücü yəqin ki, birdən-birə belə deyək, 300 manat, 400 manat, 500 manat törətdiyi yol qəza hadisəsinə uyğun, yəni dövlət büdcəsinə pul keçirirsə, əlbəttə bu ona təsir edəcək. Mən bura gələrkən hələ bir telefon bağlantısı oldu. Yəni bir nəfər hadisə edib, hadisə yerindən yayınıb. Necə yayınıb? Yəni yol qəza hadisəsi törədib, düşüb öz texpasportun qarşıdakı vətəndaşa verib ki, sizin avtonəqliyyat vasitəsini düzəltməyə hazıram. Əvvəla yol hərəkəti haqqında qanuna görə yol qəza hadisəsi ilə bağlı dəyən maddi zərər təbii ki, bu könüllü ödənilməlidir. Yəni burada heç bir bəhaniyə artıq yer qalmır. Ancaq təəssüflər olsun ki, həmin sürücü tərəfindən dəyən maddi zərər ödənilmədiyi üçün qarşı tərəf istər-istəməz yol polisinə müraciət etmişdir. Deməli, yol polisinə müraciət etdiyi halda həm qarşı tərəf, həm də hadisə elib, hadisə yerindən yayınan sürücü artıq məsuliyyətə cəlb edilib və çox ağır cəza ilə, yəni sürücünün əməli qiymətləndiriləcək. Yəni, hadisə yerindən, belə deyək, yayınmağa görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.3 maddəsinə uyğun sürücü xəta törətmiş hesab olunur, yəni hadisə törədib, hadisə yerindən yayınıb. Və burada heç bir bəhanələr, yəni sürücüyə, belə deyək, nəsə şərait yarada bilmir ki, məsuliyyətdən azad olsun. Ona görə də hesab edirəm ki, sürücü yol qəza hadisəsi baş verirsə, hökmən dövlət yol polis idarəsinə hansı formada isə məlumat verməlidir. Və hökmən hadisə sənədləşdirilib, dəyən maddi zərərin miqdarından asılı olmayaraq arayış alınmalıdır. Əks halda avtonəqliyyat vasitəsi təmir sexlərində əgər qeydiyyatdan keçərsə, yəni təmir üçün müxtəlif aidiyyatı təmir araşları olmasa, təbii ki, burada digər şəxslərin də məsuliyyətə cəlb edilməsi var. Odur ki, xahiş olunur, dinləyicilərimiz, sürücülərimiz diqqətli olsunlar, çalışsınlar ki, yol qəza hadisələri törətməsinlər. Əks halda törədilən xətaya uyğun, törədilən qəzaya uyğun sürücüləri çox ağır, yəni cərmələr gözləyər.
İmran Adliyəci var xəttə, bu nefirdə sizlər vaxtını seyir.
Hamınızı axşamı seyirdirim. Bu remen, məsəl üçün, mən taxıram, yoldaş taxmır. Onun cərməsi nədir? O qanunudur. Yoxsa mən ona nətər zəstav edəyim ki, sən bu remen taxmalsan?
Çox qəribə ona bir sual verir İmran qardaşımız. Əvvəla avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi, yəni həmin əmlakın sahibi hesab olunur. Yəni sürücü kimin, əgər taksi fəaliyyəti ilə məşğulsunuzsa, sizə sərnişin kimin apardığınız şəxsi tələb etməlisiniz ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etsin. Əgər təbii ki, istifadə etmirsiniz də onu aparmalı deyilsiniz. Birinci növbədə bilməlisiniz, hal-hazırda təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücü şərti maliyyə vahidinin 20 misli miqdarında yerindəcə cərmə ödəməli zəruriyyatında qalacaq. Yəni, bayaq qeyd etdik, 22 manat təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən cərmə olunacaq. Və siz bir şeyi də nəzərdən qaçırmayın ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi bu məhz sizin bilavasitə sağlamlığınızın, əlbəttə ki, yol qəza hadisəsi ilə bağlı sağlamlığınızın sığortasıdır. Yəni, yalancı formada təhlükəsizlik kəmərini çiyinə salmaqla bu yol polisini aldatmaq deyil, bu məsuliyyətdən yayınmaq deyil. Sadəcə hər biriniz bilin ki, bu cür əməllərlə siz özünüzü aldadırsınız, nəinki özünüzü, digər hərəkət iştirakçılarını da baş verə biləcək yol qəza hadisələri ilə bağlı həyatının dəyən zərərin dərinliyini yəni fikirləşmək lazımdır.
Bu qaydada qabaq oturacaqlar və arxa oturacaqlar arasında fərq qoyulurmu?
Hər bir nəqliyyat vasitəsində təhlükəsizlik kəməri, istər sürücü, sərnişin və eyni zamanda arxa oturacaqlarda da nəzərdə tutulub. Yəni hal-hazırda avtomobil istehsalı sənayesində artıq bu, yəni bütün dünyada qəbul olunub, buraxılan nəqliyyat vasitələri də bu cür buraxılır. Yəni siz necə bilirsiniz, istehsalçı zavod, yəni konstruktor tərəfindən, əgər bu artıq bir əşyadırsa, o nə üçün ora qoyulub? Deməli, avtonəqliyyat vasitəsinə əyləşən hər bir hərəkət iştirakçısı dərhal özü təhlükəsiz kəmərini bağlamalıdır. Və buna birbaşa sürücü də nəzarət etməlidir. Əşsalda sərnişinlər də məsuliyyətə cəlb edib, cəlb olunub, cərmə ödəməli olacaqlar.
İlqar var telefon xəttində. İlqar bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, sağınız.
Vağın məllim, bu yaxınlarda plyonka məsələsi ilə prezidentin göstərişi ilə bu plyonkalar yığışdırıldı. Qayda qanunda var ki, plyonka ilə sürmək olmaz da, amma prezident göstəriş verəndən sonra yığışdırıldı. İndi bu başqa sualım var mənim, səs siqnalları barədə. Qayda qanuna əsasən mənim bildiyimə görə siqnal hər yerdə vermək olmaz, əsasən də şəhər içərisində. Buna da prezidentin göstərişi lazımdır, bəyən bu siqnalları da yığışdırasınız.
Aynen.
Sonra bir dənə soruşmaq istəyirəm, bağışlayın.
Buyurun, buyurun.
Bu siqnal, lazımsız siqnallara görə dərimə nə qədərdir?
Aydındır. Buyurun, siqnallar haqqında.
Hal-hazırda siz bizim yaralı yerimizə toxundunuz. Yəni, yeni qəbul edilmiş qanunun tələbinə uyğun olaraq, yəni tətbiq edilən cəzalara uyğun olaraq, səs siqnallarından quraşdırılması, əlbəttə ki, söhbət çox havazlı, yüksək tonlu səsi artırıb azaldan, cürbəcür səslər çıxadan səs siqnallarla gedir. Yəni, belə siqnalların avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılması və belə faktın inspektorumuz tərəfindən qeydiyyata alınması, siz hesab edin ki, bu tipli nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti 406-cı maddəyə uyğun qadağan hesab olunur. Yəni, avtomobil dərhal avtomobilin istismarı qadağan olunur, cərmə meydançasına qoyulur, səs siqnalı açıldıqdan sonra avtomobilin sürücüsü barədə tənbih tədbirləri görüldükdən sonra avtomobil sərbəst buraxılır. Ancaq bugünə qədər səs siqnalları, yəni köhnə inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1-ə uyğun yalnız cərmə ilə kifayətlənirdi. Hal-hazırda 151.2 maddiyə uyğun səs siqnallarının quraşdırılması və ondan istifadə edilməsi sürücünün əməlinə 3 bal qeyd olunur və şərti maliyyə vahidinin 40 misli qədər cərmə olunur. İl ərzində yəni təkrarən dördüncü bir dəfə belə hala yol verirsə, yəni onu da bilirsiniz, biz tərəfimizdən tədbirlər həyata keçirsək də sürücülər tərəfindən təkrarən belə əməllərə yol verilirdi. Yəni artıq hər bir sürücü barəsində arxivləşdirilmiş materiallar üst-üstə yığılacaq, yığılan arxiv materiallarına uyğun artıq hər bir sürücünün yol hərəkəti ilə bağlı, yol hərəkət qayda pozuntusu ilə bağlı, onun bu qaydalarının pozulması meylinin olması barədə bizdə məlumat olacaq və təbii ki, belə sürücülərə maksimum cəza tədbirləri həyata keçiriləcək.
Çünki burada əsas etiraz və narazılıq ondan ibarətdir ki, tarzanın hətta səsini çıxaran siqnallar mövcuddur. Üzr istəyirəm, mədənin səslərini çıxardan siqnallar artıq var şəhərdə. Onlara qarşı bu sərt.
Artıq sürücülərimiz və səs siqnalını sevən insanlar bir anlıq düşünməyi bacarsınlar. O dövrdə, indi hal-hazırda gözəl bir dövrdə yaşayırıq. Respublikamız günü-gündən inkişaf edir. Daim yeniləşirik. Fürsətdən istifadə edib sizi nizam-intizama dəvət edirəm. Belə siqnalları avtonəqliyyat vasitələrindən könüllü olaraq açılıb evdə, belə deyək, xurustal kimin və ya hər hansı bir əşya kimi saxlanmasını məsləhət görürəm. Əks halda əməkdaşlarımız tərəfindən belə hallar aşkarlanarsa, yəni sürücü barəsində hökmən tədbir görüləcək və heç kimə güzəşt olunmayacaq.
Aydın, avtohuliqanlar haqda soruşmaq istəyirəm sizə. Onlara qarşı qaydalar sərtləşir mi və nə dərəcədə?
Doktor Ziya, öncədən bildirim ki, yanvar ayının birindən oktyabr ayının, noyabr ayının səhv etmirəmsə 20-sinə dək əməkdaşlarımız tərəfindən 1000-dən artıq avtohuliqan məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Ancaq əfsuslar ki, tərəfimizdən bu qədər görülən işlərə baxmayaraq avtomobillərin sayı azalmaqdansa daim artırdı. Bu da o deməkdir ki, 1000-dən artıq avtohuliqan barəsində tənbih tədbirləri görülməsi üçün bizim möhtərəm hakimlərimiz humanistliyə yol vermişlər. Yəni, o mənada ki, cavanların demək ailə vəziyyətini nəzərə alıb onlara 15 sutka həbs cəzası deyil, müəyyən formalarda cərmələr tətbiq etməklə onlar yəni sərbəst buraxılmışdırlar. Ona görə də bunlar da bundan istifadə edib daha acınacaqlı vəziyyətdə avtohuliqanlıq əməlləri etməklə sizin, bizim ümumiyyətlə hər bir hərəkət iştirakçılarının, demək olar ki, paytaxtımızın bütün sakitlərinin narazılığına səbəb olan əməllər etməklə böyük narazılıq yaratmışlar. Hal-hazırda biləsiniz, artıq 296-cı maddənin maddə qəbul edilib, yəni 296-1 maddəsi birbaşa avtoxuliqanlıqla bağlı qəbul edilib. Köhnə inzibati xətalar məcəlləsinin 296-cı maddəsində deməli xırda xuliqanlıq nəzərdə tutulurdusa, artıq avtoxuliqanlıq barədə ayrıca bayaq dediyim kimi 296-1 maddəsi qəbul edilib ki, burada da konkret göstərilir ki, avtoxuliqanlıq, yəni nəqliyyat vasitələrinin sürücüsü tərəfindən ictimai qaydanı və əhalinin dinçliyini nümayiş gərcəsinə şəkildə pozan, cəmiyyətdə açıqca hörmətsizlik ifadə edən yol hərəkəti qaydalarının müxtəlif üsullarla davamlı olaraq pozulması ilə müşayiət olunan qərəzli hərəkətlərə görə artıq hər bir sürücü bir il sürücülük hüququndan məhrum edilib və şərti maliyyə vahidinin 600 misli dəşdə yəni cərimə ödəməli olacaqlar. Bundan əlavə bilməlidirlər ki, bu sürücülərə məhkəmələr tərəfindən 10 gün həbs cəzası da verilə bilər. Bu, əlbəttə ki, aidiyyat üzrə hakimlərin səlahiyyətinə aiddir. Ancaq təkrar olaraq bir daha bildirirəm ki, 296-1.2 maddəsinə uyğun isə təkrarən sürücü tərəfindən il ərzində avtoxuliqanlıq əməlləri ilə əməkdaşlarımız tərəfindən saxlanılarsa, bu təkrar həmin xətanın törədilməsi, yəni qeydiyyata alınır ki, belə olan halda isə deməli hər bir sürücü barəsində, yəni sürücünün sürücülük hüququ bir ildən iki ilə dək müddətə tək məhdudlaşdırılır və şərti maliyyə vahidinin 800 misli qədər cərimə olunmaqla artıq 15 sutka həbs cəzası verilə bilər. Odur ki, avtoxuliqanlıq əlamətləri ilə öyünmək istəyən sürücülərə məsləhətim budur ki, artıq nizam intizamla gəlmək vaxtıdır. Əks halda onları da çox ağır cəza gözləyir. Fürsətdən istifadə edib bir daha Rusiya istehsalı olan VAZ-2106-07 markalı avtonəqliyyat vasitələrinin qabaq hissələrinə müxtəlif qurğular quraşdırmaqla avtomobilin qabaq hissəsini qaldırmağına səy edən insanlar və yaxud belə tipli avtomobilləri idarə edən sürücülər, konkret olaraq bu avtomobilləri zavod istehsalı vəziyyətinə gətirin. Əks halda bu tipli avtomobillərin də idarə edilməsi qadağandır. Yəni, yol hərəkəti haqqında qanunda edilmiş bu dəyişikliklər və tətbiq edilən cəzaları nəzərə almağı çalışın. Və yaxud dinləyicilərimiz, valideynlərimizdən mən xüsusən xahiş edərdim ki, ailələrində olan avtomobilin vəziyyətinə fikir verməyə vaxt ayırsınlar, diqqət yetirsinlər. Övladlarının bu tipli avtonəqliyyat vasitələrini sürməsinə şərait yaratmasınlar və konkret olaraq bilin ki, belə avtomobillərin yol hərəkətində iştirakı təhlükədir. Təhlükəli vərdişlərdən uzaq olmağın vaxtı çatıbdır. Özünüzün və digərlərinin təhlükəsini təmin edilməsi üçün düşünməyin vaxtıdır.
Aydın, prinsipçə, yəni avtomobil artıq ailə üzvü kimi bir sözün əsl mənasında qəbul edin. Salih adlı dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun efirdə, sizə vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Deməli, Vazim müəllim, bir şey izah edəriz. Hər hansı bir deməli yol hərəkəti zamanı, tutaq ki, yol polis işçisi sürücünü saxladıqda və sürücü onun hər hansı bir tutaq ki, etdiyi bu tələblə, tutaq ki, yol, nəsə bir qanun pozmuşuq, ya nəyəsə və bu cür halda, əgər razı deyilsə, bunu necə etmək olar? Yəni, protokol qeyd eləmək ki, mən bu fikir, yol polisinin bu hərəkəti ilə razı deyiləm və yaxud başqa cür necə izah eləmək olar? Çünki yol polisi tutaq ki, tək adamdır. Sürücü
aydındır, mən başa düşdüm.
Yəni, yaxında şahid yox, bir şey yox.
Mən başa düşdüm, hər ehtimala qarşı bildirim ki, təbii ki, yol polisi heç bir xəta törətməyən sürücünü saxlayıb, hədər yerə vaxtını itirməz. Ancaq bir halda ki, siz deyirsiniz, ola bilər belə faklar ola, sürücü birinci növbədə dövlət yol polisi yaxınlaşıb, özünü təqdim edir və ona törətdiyi xətanı izah edir. Ola bilər, sürücü bu xəta ilə razılaşmırsa, ona tərtib edilən protokolda qısaca olaraq öz belə deyək ürək sözlərini qeyd edə bilər və yaxud tərtib edilən protokolla əlaqədar, yəni protokol tərtib edilən ərazi üzrə dövlət yol polis şöbəsinə müraciət edə bilər. Hər ehtimala qarşı, hər bir halda dövlət yol polisi tərəfindən tələb olunan sənədlər hökmən yol polisinə təqdim edilməlidir. Çox vaxt sürücülər sürücülük vəsiqəsini uzaqdan göstərib, sürücülük vəsiqəm var deyə cibinə qoyur və belə hesab edirlər ki, yol polisinə sürücülük vəsiqəsi təqdim etdilər. Yəni, konkret olaraq biləsiniz ki, polisin qanunu tələbləri yerinə yetirməlidir. Əlbəttə ki, dövlət yol polis əməkdaşı da hər bir hərəkət iştirakçısının həyat və təhlükəsinin təmin edilməsi üçün nümunəvi xidmət göstərməlidir və bu nümunəvi xidmətlə əlaqədar fəaliyyətimizi də biz davam etdiririk. Yalnız və yalnız siz hərəkət iştirakçılarından yüksək nizam intizam nümayiş elətdirməsi tələb olunur və hər bir yol polisinin özünüzün doğması olması, yəni qəbul etməyiniz və bir anlığı özünüzü onların yerində qoymağınızı mən xahiş edərdim.
Vay, vay, mən üzrünə çox minnətdarım sizə. Bu qədər vaxt sərf etdiniz və maarifləndirmə işi apardıq biz efirdə. Sadəcə bir məqam soruşum, sonuncu sual kimi. Praqada ikən yanımda oturan avtomobil idarə edən sürücü azərbaycanlı polis tərəfindən saxlanıldı və polis şübhəli bildi ki, o içkili vəziyyətdədir. Amma əslində bu belə deyildi. Lakin burada heç bir qurğudan istifadə olunmadı. Sürücü dedi ki, siz nə danışırsınız? Mən müsəlmanam, mənə təhqir edirsiniz, mən içən deyiləm. Və polis buna, bu sözə inanıb, dedi ki, üzr istəyirəm, yolunuzu davam edə bilərsiniz. Yəni, bu belə. Azərbaycanda bu insani faktorların mövcudluğu, yanaşma, kimsə yasa tələsir, kiminsə həyat yoldaşı tutalım, artıq uşaq dünyaya gətirmək ərəfəsindədirsə və bu tələsməyə yol vermək lazımdır. Çünki əks halda problemlər üzləşə bilər. Buna icazə verilir, yəni bu insani yanaşma.
Doktor Ziya, mən sizə tam məsuliyyətimlə bildirim ki, dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən bugün bir çox sürücülərə, bir çox hərəkət iştirakçılarına çox humanistik nöqteyi nəzərindən yanaşılıb. Yəni, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, bugün bizə diqqətlə qulaq asanlar da bilir ki, yol polisinə bəhanəmi və ya olanları deməklə tələsirəm, bilmədim, görmədim, xəstə aparıram, bir sözlə yola ver, yerində cərmə və sair bu kimi hallar artıq bizim qanımıza işləyib. Əlbəttə ki, yol polisinə deyəndə ki, xəstə aparıram, sürücü görür, avtomobildə xanım var, onu heç baxmağa cürət etmir. İstər istəməz, bu da milli mentalitetdən irəli gəlir ki, yol polisi onu sərbəst buraxır. Ancaq gəlin qanuna nəzər salaq. Yol hərəkəti haqqında qanunda konkret qeyd olunur ki, bilərəkdən və ya bilmədən, qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən yol hərəkəti qaydalarının pozulması əməli inzibatı xəta hesab olunur və inzibatı xəta törədən hər bir hərəkət iştirakçısı irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən, mövqeyindən, mənsubiyyətindən, vəzifəsindən asılı olan məsuliyyətə cəlb edilir ki, məsuliyyətə azad, məsuliyyətdən azad olmaq üçün dövlətə müəyyən məbləğdə pul vahidi, rüsum ödənməlidir ki, məsuliyyətdən azad olsun. Ancaq gəlin bugün görək, həqiqətən xəstə aparan, belə deyək, sürücüyə biz protokol tərtib etmişikmi? Yox. Ancaq əslində xəstə aparanı belə, yəni tələsə də sürət həddini aşırsa, ona protokol tərtib edilməlidir. Və yalnız səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən, yəni zərurət yarandıqda törətdiyi xətaya uyğun həmin şəxs, yəni məsuliyyətdən azad ola bilər. Bu da yalnız və yalnız araşdırılmadan sonra mümkündür. Ancaq bizdə nədənsə bu başqa cür qəbul olunur. Tələsirəm deyə yol polisi buna buraxmalıdır. Əks halda teleqram vurmalıdır. Hansısa bir yuxarı instansiyalar ki, yol polisi məndən pul istədi, vermədim, mənə protokol yazdı. Və yaxud yerində cərmə ödəyirlər, deyək ki, şərti maliyyə vahidinin, belə deyək də, bundan sonra tək belə hallar olmasın, yerində 22 manat ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaq, ancaq burada da səs çıxaracaq ki, yol polisinə 22 manat verdim, məni buraxdı.
Aydındır. Minnətdaram Vaqif bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ
olun. Çox sağ olun. Doktor Ziya, istəməzdim bu tezliklə, yəni bu boyda qlobal bir məsələnin müzakirəsi yekunlaşsın. Hesab edirəm ki, gələn verilişlərimizdə
davam eləyəcək.
Bir daha sizin radionuz vasitəniz ilə dinləyicilərimizi, sürücülərimizi nizam intizama dəvət etməyə çağırıram. Gəlin hər birimiz intizamı olmayan, məsuliyyəti olmayan sürücünü bircə tənbih edək.
Minnətdarım. Çox sağ ol. Vaqif Əsədov studiyamızın qonağı, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi. Mən sizinlə xudahafizləşdim və azadlıq davasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7